Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 15-ն է, դատարանը անդրադառնում է կոռուպցիայի գործին, որում ներգրավված են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը մեր տաղավարում խոսում է համակարգում կոռուպցիայի մասին։ Կորոնապատկեր, մահացության վիճակագրությունը մտահոգություն է հարուցում։ Տարածաշրջանի տրանսպորտային ուղիների վերաբացում, ինչ վիճակում է երկաթուղին, Ադրբեջանում պայքարում են բանակում կոռուպցիայի դեմ, միջազգային հրատապ երկու թեմա՝ Ուկրաինա եւ Իրան, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանի իրավապահները մտադիր են սեղմ ժամկետներում ձերբակալել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քնչական վարչության պետնեմատ Ավազովը։ Նրա խոսքերով Հարությունյանը մեղադրվում է մեջբերում Գենջայի վրա հրթիռային հարձակման համար։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին հաղորդվել էր ամիսներ առաջ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, որ միջոցներ է ձեռնարկել Ինտերպոլի միջոցով հետախուզման փորձերը կանխելու դրանց ընթացք չտալու ուղղությամբ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ Ռուսաստանի ռազմական ներուժի աճը Ուկրաինայում եւ մերձակայքում ներառյալ էներգակիրների շուկաների վրա ազդեցությունները։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի Ադրբեջանին գազի մատակարարումների ավելացման եւ Եվրոպային էներգիայի հուսալի մատակարար լինելու համար, Թվիտերում գրել է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Բելարուսում անցկացվող զորավարժություններից հետո ռուսաստանյան զինված ուժերի ստորաբաժանումները իրենց տեղակայման կետեր վերադառնալու մասին, հենակետ վերադարձող ռուս զինվորականների թվի մասին չի հաղորդվում։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Մոսկվայում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկելու Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակման հետ կապված աճող լարվածությունը եւ այն թուլացնելու նպատակով արևմուտքի ջանքերը։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները դիմել են նախագահ Պուտինին, խնդրելով ճանաչել Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Նման ճանաչումն ըստ ռուսաստանցի օրենսդիրների մեջբերում հիմքեր կստեղծի արտաքին սպառնալիքներից եւ ցեղասպանության քաղաքականության իրականացումից ինքնահռչակ հանրապետությունների բնակիչների պաշտպանության եւ անվտանգության երաշխիքների ապահովման համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում ընթանում է ԱՄԿ-հարույց կոռուպցիայի գործող նիստը։ Գործում ներգրաված են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նախկին փոխվարչապետ այժմ դիմադիր պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը։ Ըստ մեղադրող կողմի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները 3 եւ 1 միլիոն դոլար են կորզել գործարար Սիլվա Համբարձումյանից։ Նրանք կտրականապես հերքում են մեղադրանքը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
3 միլիոն դոլար կաշառ վերցնելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նույնպես կաշառ վերցնելու համար մեղադրվող նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով այսօր մեղադրող կողմը հնչեցրեց մեղադրական եզրակացությունը։ Պաշտպանական կողմը տնդեց, որ մեղադրանքն իրենց համար հասկանալի չէ եւ դրա դրույթները պարզաբանելու կարիք կա։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների, ներկայացված ընդդումներով հասկանալի չէ, թե կոնկրետ ինչի համար է մեղադրվում երկրորդ նախագահը, եւ տեսակեսնելու կարիք կա։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ասաց, որ դատարանը նման դիազորություն չունի ճավելալ պարտադրումներ անելու համար, իսկ մեղադրող կողմը դատախազները պնդում են, որ մեղադրական եզրակացության մասով ամեն ինչ կարգին է եւ հավելյալ պարտադրումների կարիք չկա։ Ելույթ ունեցավ նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը, նա նշեց, որ չի հասկանում, թե ինքն ինչի մեջ է մեղադրվում եւ մեղադրական եզրակացության այդ տեքստից ոչինչ հասկանալի չէ։
Ես պետք է գամ այդ փուլը, որ գա, կաղնեմ այն ամբիոնի մոտ, կաղնեմ ասեմ, ինձանից ինչ եք ուզում։ չի նկարագրված որևէ գործողություն, որի ես արել եմ, որը չպետք է անեի կամ հակառակ։ Ինձ համար բովանդակությունը պարզ չէ, հարգելի դատարան, թեք տարբերակ բացատրելու համար, թե ինձանից ինչ են ուզում ընդհանրապես, ինչի մեջ են մեղադրվում ես։
Այս քննարկումներից հետո դատավոր Դանի Բեկյանը երկրորդ նախագահին հարցրեց, արդյոք նա ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ։ Պաշտպանող կողմը այս հարցադրման ժպիտով վերաբերվեց Քոչարյանը ժպտաց, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի պաստաբաններ Հայկ Ալումյանը և Հովհաննես Խուդոյանը ասացին, որ Գյուշան բողոքի նրանք չեն պատրաստում շարունակել այսօր նիստերի դահլիճում մնալ և դուրս եկան։ Դատարանն էլ ասաց, որ գնում է խորհրդակցական սենյակ պաշտպանների վարքի վերաբերյալ որոշում կայացնելու, թե ինչպիսի որոշում կկայացնի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, պարզ կլինի շուրջ երկու ժամից։
Մեր երեկոյան ծրագրում մենք անպայման կանդրադառնանք այս խնդրին։ Որքան էլ ասում են, թե կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը վտանգավորությամբ զիջում է դելտային, այնուամենայնիվ վարակը արագ տարածվում է, մարդիկ մահանում են, բժիշկները վերստին լարված պայմաններում են աշխատում և կոչ են անում չպատվաստվածներին անպայման պատվաստվել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին COVID-ի դեպքերի աճի հետ մեկտեղ ավելանում են նաև հիվանդությունից գրանցված մահերը։ Եթե օրինակ հունվար ամսին մահերի թիվը 81 էր, ապա միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում COVID-ից արդեն մահացել է 145 մարդ։ Վերջին շաբաթներին ավելացել է նաև հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը, ասում է շուրջ 2 տարի COVID-ով հիվանդներին սպասարկող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Հիվանդանոցը այսօր էլ շարունակում է գերծ անաբերն ված աշխատել։
Բոլոր բաժանմունքները, սկսած վերակենդանացման բաժանմունքից եւ մնացած բոլոր ինֆեկցիոն բաժանմունքները, որոնք ծավալված են, աշխատում են գեր ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Մահճակալային ֆոնդը, կարելի ասել, օրվա ընթացքում ամբողջովին համալրվում է հիվանդներով, համարյա ազատ մահճակալներ չենք ունենում օրվա ընթացքում։ Իհարկե արագ լինում են դուրս գրումներ եւ այդ դուրս գրված հիվանդների տեղ նորից ընդունում ենք ախտարված հիվանդներ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում հիմնականում բուժում են ստանում ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիները։ Հիվանդանոց դիմողների գերակշիռ մասը բուժկենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով ուղեկցող հիվանդություններ ունեն։
Ի տարբերություն սրան նախորդող մեր ալիքին, որտեղ շատ էին գերակշռում երիտասարդները, միջին տարիքի քաղաքացիները, լուրջ ախտարված թոքերով, լուրջ շնչական անբավարարությունով, որոնք շատ անկառավարելի և կտրուկ վատացումներ էին ունենում, այս փուլում մի քիչ պատկերն այլ է, ավելի շատ են տարբեր ուղեկցող հիվանդություններով ախտարվածները և շատ-շատ հաճախ մահվան հիմնական պատճառները հանդիսանում են ուղեկցող հիվանդությունները, որոնք բարդացել են COVID վարակի ընթացքում։ Մեզ մոտ տեղափոխված հիվանդների շրջանում արձանագրվում են սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքերը, ուղեղի կաթվածի դեպքերը և տրամբոզների և այլ բարդությունների, որոնք ուղեկցում են կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների։ Կապ չունի, դա օմիկրոնն էր, թե դելտա շտամն էր։ Եթե մենք այսօր գերակշռող մասը արձանագրենք, որ դա օմիկրոնն է, միևնույն է, մեզ մոտ ունենք բազմաթիվ նման ուղեկցող ծանր բարդացած հիվանդներ։
Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին 139 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 621-ը ծանր, թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված 58 քաղաքացի։ Նախարարությունն այսօր սեփական վիճակագրությունն է ներկայացրել, որի համաձայն պատվաստված չեն դրական թեստ ունեցողների 74.7%-ը, հոսպիտալացվածների 82%-ը, ծանր վիճակում գտնվողների 77.9%-ը։ Հայաստանում թեև շարունակվում է պատվաստման գործընթացը, սակայն պատվաստվածների ցուցանիշով տարածաշրջանում դեռ հետնապահ ենք։ Պատվաստվել է ընդհանուր բնակչության ընդամենը 30%-ը։
2018 թվականի իշխանապահությունից հետո առաջնահերթ խնդիրներից մեկը հրճակվեց դատական համակարգի բարեփոխումը եւ այն կորումպացված դատավորներից մաքրելը։ Ակնհայտ դարձավ, որ իշխանության երրորդ ճյուղը, դատականը, լուրջ տարաձայնություններ ունի առաջինի եւ երկրորդի գործադիրի եւ օրենսդիրի հետ։ Դա տեսանելի էր նաեւ ետպատերազմյան ճգնաժամի շրջանում։ Քանի կորումպացված դատավոր կա, այս թեման մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը եւ արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը քննարկել են Facebook-յան ասուլիսում։ Լսենք մեկ հատված։
Քան որ դուք նաև մեր եթերում խոսել էիք կորումպացված դատավորների մասին, շատ կոպիտ հաշվար կարեցիք, կա որ ամեն 6-րդը կամ 7-րդը
ստացվում է կորումպացված է։
Քանիսն են այսօր համակարգում։
Երբ որ ես խոսում եմ մասնագետների հետ, մենք մոտավորապես լավ ենք հասկանում, ում մասին է խոսքը։ Իմիջայլոց սկսել են շատ դատավորներ ինքնաբացահայտվել։ Իրենք այդ որ սկսել են հիմա քաղաքական որոշակի ակցիաներ են անում, իրենք կտեսնեք մի քանի կրկնվող դատավորներ կան, որոնք այդպես որոշակի ակտիվությամբ սկսել են մեկը մյուսին պաշտպանել եւ կլանային ինչ-որ զգացողություններ կա։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը, օրինակ 93 դատավոր ստորագրում է ինչ-որ հայտարարության տակ, ես չեմ ասում 93-ն էլ կորումպացված է, բայց մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ մի 10-20 30 անուն կրկնվում է, հետո լինում է մի ուրիշ ակցիա, որտեղ տեսնում ենք, որ 4-5-ը այն 30-ից հայտնվել են, եւ տեսնում ենք, որ կա որոշակի խումբ դատավորների, որը ոչ միայն մեր ինֆորմացիայով, փաստաբանների որոշակի խմբի գնահատականներով, ընդ որում այստեղ փաստաբաններն էլ են երկու մասը բաժանում, օրինակ հարցումներ կա փաստաբանական, ին պատկերացրած ամենավատ դատավորը կարող է այդ հարցումներով լինի լավագույնը, ինչի՞, որտեղ փաստաբանների մեջ էլ մի քանի խումբ կա, օրինակ փաստաբաններ կան, որ ժամանակին միջնորդներ են եղել, փոխտանող բերողներ, եւ այդ փաստաբանների մեջ էլ կան այնպիսիներ, որ սկսում ես քվեարկություններ կազմակերպել, իրենք ում են քվեարկելու, ազնիվին չեն քվեարկելու, իրենք քվեարկելու են ում հետ, որ փողային գործարքներ են արել այդ դատավորների, եւ ասել, որ այս փաստաբանների խումբն է ճիշտ կամ այն մյուսը, այդ էլ մի կողմ, մոռացել եմ իմ ասած 40 դատավոր։ Ես ամեն ինչ մոռացել եմ։ Հիմա ես առաջնորդվում եմ մի սկզբունքով։ Ինձ եկավ բողոք, ցանկացած քաղաքացուց, ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր, Պողոս Պողոսյան դատավորի դեմ։ Ես նայում եմ, խախտում արել է, ապօրինություն արել է, չի արել, տանում եմ ԲԴԽ-ը։ Ես այսօր գործիք ունեմ, այդ գործիքը արդար ձևով աշխատացնելու շանս կա։ Մնում է մեզ վերջին շանսը, ԲԴԽ-ն լավը լինի։ Եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը լինի իր բարձունքի վրա, ապա ես ձեզ խոստանում եմ, 1 տարվա ընթացքում վեթինգը Հայաստանում կվերջանա։ Եվ ես ցավոք պետք է ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը միշտ չէ, որ իր բարձունքում է, եւ դրա համար ձգձգվում է նաեւ այդ վեթինգը այս պրոցեսի մեջ։ Մենք հիմա նաեւ օրինակ ԲԴԽ-ից լինում են այսպես ներքին արդարացումներ, որ ձայների օրինակ շեմը շատ բարձր է, որ այնտեղ
չի,
բայց ինչի՞, այդ որ ասում եմ, անթատ օրենք ենք փոխում, հանդիպում ես կլանի, ճանապարհը փոխում ես, գալիս ես այստեղ, փորձում ես այդ լուծում գտնես, այդ կանգնածա, չգիտեմ, եվրոպական կառույցներն են դիմադրում, այդտեղ հետ ես գալիս, գնում ես մյուս տեղը։
Մենք անընդհատ պայքարի մեջ ենք։ Ձայների թիվը, ես հիշեցի, որ ընդդիմությունն էլ ասում է, ձայների թիվը իջացվեց, որպեսզի իշխանական ներկայացուցիչները ԲԴԽ-ում կարողանան իրենց
ուժեր են դասում։ Հիշենք, ինչ են իրենք իրենց կյանքում արել դատական հատկապես ոլորտում։ Օրինակ, երբ իրենք իշխանություն են եղել, պետք էլ չի եղել շեմեր իջացնել, որովհետև զանգերով, բանով այդ ամենը շատ հեշտ կարգավորվել է այն ժամանակ։ Իմ կարծիքով իրենց դարդը այն է, որ այդ դատավորների մի խումբ կա, որ դեռ լոյալ է իրենց քաղաքական ուժին, ուզում են, որ այդ լոյալ դատավորները մնան համակարգում։
Ադրբեջանում, որպես կանոն, չափազանց քիչ տեղեկություններ են հայտնում զինված ուժերում կոռուպցիայի կամ այլ թերությունների մասին։ Հիմնականում գովերգում են բանակը։ Մինչդեռ վերջերս բացահայտվել են միջադեպեր, որոնք քննության առիթ են դարձել, ընդ որում կոռուպցիայի դեմ պայքարին նպաստում է նաև Ադրբեջանի հետ առանձնահատուկ սերտ կապեր ունեցող Թուրքիան։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օրերս պաշտպանության նախարարությունում անցկացված հակակոռուպցիոն գործողությունների արդյունքում մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի է ձերբակալել։ Առանձնակի խոշոր չափի հափշտակության համար ձերբակալվել է նախարարության ֆինանսական վարչության պետ գնդապետ Ռաֆայել Խալիլովը, ցամաքային զորքերի ռազմական վարչության ֆինանսական գերատեսչության ղեկավար Բայրամ Բայրամովը։ զորամասերից մեկի ֆինանսական հարցերով փող տնորեն Ֆարահիմ Սերքյարովը և նախարարության սպա Վյուսալ Ալիզադեն։ Բաքվի ռազմական դատարանը բոլոր զինվորականներին 4 ամսով կալանավորել է։ Կալանավորվածները ըստ ազգային անվտանգության ծառայության միլիոնավոր դոլարների վնաս են հասցրել պետությանը։ Միայն գնդապետ Խալիլովը մեղադրվում է շուրջ 6 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Այժմ նախաքննություն է ընթանում։ Կոռուպցիոն այս բացահայտումները հաջորդում են Շուշիի համաձայնագրի վավերացմանը, որով Թուրքիան սկսել է Ադրբեջանին աջակցել բանակաշինության և զինված ուժերի արդիականացման գործում։ Այս համատեքստում Թուրքիան Ադրբեջանին օգնում է նաև բանակը կոռուպցիայից մաքրելու հարցում։ Ադրբեջանի Մեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն BBC-ի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ պետությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում կոռուպցիան հաղթահարելու համար և այս հարցում զիջումների չի գնում։ Ռազմական փորձագետ Ադալետ Վելիևի խոսքով ձերբակալությունների թիվը գնալով կարող է աճել, քանի որ նման խոշոր չափի յուրացումը մեկ օրում տեղի չի ունեցել, այս գործում ներգրավված մարդկանց թիվը ավելի շատ է և հնարավոր է, որ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ևս տեղյակ են եղել այս կոռուպցիոն գործարքներից։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Ջեսուր Սումերինլի կարծիքով այս ձերբակալությունները ադրբեջանական բանակում ծրագրված բարեփոխումների շրջանակներում են արվում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե բանակը վերակառուցվելու է ըստ թուրքական մոդելի և այդ ճանապարհին կարևոր քայլերից է բանակից կոռուպցիան արմատախիլ անելը։
Թե կոնկրետ երբ տարածաշրջանում կաշխատեն 3 տասնամյակ առաջ արգելափակված տրանսպորտային ուղիները, երկաթգիծը կամ ավտոճանապարհները, այս պահին դժվար է ասել, բայց դա ոչ միայն պետական ղեկավարների քաղաքական կամքի, այլև զուտ տեխնիկական հնարավորությունների հարց է։ Երկաթուղու մի շարք հատվածներ գործնականում չկան, ապամոնտաժվել են կամ արդեն պիտանի չեն։ Այս թեմայի շուրջ Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է տրանսպորտի խնդրին քաջածանոթ մասնագետի հետ։
Հայաստանն Ադրբեջանին կապող Երասք Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու հայկական կողմում գտնվող հատվածները վերականգնելու համար Հայաստանը բավարար մասնագիտական ներուժ ունի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց տրանսպորտի նախկին նախարար երկաթուղին վերագործարկելու հարցով աշխատանքային խմբի անդամ Հենրիկ Քոչինյանը։
Մասնագիտական ներուժ դեռևս կա, մի քիչ ոչինչ տարիքները բարձր է, բայց երիտասարդներ կան, որոնք կարող են միանալ, այն ուժը, որը կարող է ուսումնասիրությունները կատարել, նախագիծ կատարել, շինարարություն իրականացնել եւ այլ, կարծում եմ Հայաստանում կա։
Առաջիկա օրերին մասնագետները սկսելու են Երասխի ու Մեղրիի հատվածներում ուսումնասիրություններ իրականացնել, ինչի հիման վրա էլ հետագայում նախագիծ կմշակվի։ Այս աշխատանքներին կմասնակցեն նաև ռուսական կողմի ներկայացուցիչները։ Հենց ռուսական երկաթուղիներն է մինչև 2038 թվականը ստանձնել հայկական երկաթգծերի կոնցենսիոն կառավարումը։ Երկաթուղին վերագործարկելու պայմանավորվածության մասին կողմերը հստակ հայտարարեցին նախորդ տարեվերջին Սոչիում, ապա Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումներից հետո։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգիծ պետք է կառուցի, թե հայկական կողմում երբ կսկսվի շինարարությունը դեռ հայտնի չէ։ Հստակ չէ նաև, թե դրանք որքան կարժենան Հայաստանի համար և այդ գումարը որտեղից են ներգրավելու։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ավելի վաղ խոսել էր շուրջ 200 միլիոն դոլարի մասին։ Իշխանությունները հայտարարում են, երկաթուղու վերագործարկումը տնտեսական լայն հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև։ Մի շարք տնտեսագետներ, քաղաքական գործիչներ մինչդեռ հակառակն են պնդում, մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։ Անկախ Հայաստանի տրանսպորտի առաջին նախարար Հենրիկ Քոչինյանն ընդգծում է, այսպիսի պնդումներ անելու համար դեռ վաղ է, թե որքան շահավետ կլինի նախագիծը, ժամանակը ցույց կտա։
30 տարի եթե ասենք մի գիծ չի աշխատել, մի ճանապարհ չի աշխատել, եւ այլ 30 օրում նա չի սկսում աշխատել, կարուսելուս հետո մասը խոսքը, այսինքն ժամանակ է պետք, որ տարբերներ եւ այլը սկսեն դա ուսումնասիրել։
Երկաթուղու վերագործարկումից հետո բեռնափոխադրումների ծավալը, ըստ Հենրիկ Քոչինյանի, կախված է մի շարք հանգամանքներից։ Արդյոք այլ պետություններ այս երկաթգիծը անվտանգ ու արդյունավետ կհամարեն, ինչ գործընթացներ կընթանան համաշխարհային տնտեսությունում։
Եթե մեկն ասում է շահավետ, կամ մյուսն ասում է շահավետ, չի, իմ կարծիքով երկուսն էլ սխալվում են։ Ժամանակ է պետք դրա համար։ Ի վերա ֆորմուլա չի, որ բոլորս նստենք, գրենք եւ ասենք, «Ահա, տեսեք, այս ապացուցեցի, որ սա լավն է, կամ ապացուցեցի, որ սա վատն է»։
Ռուս-ուկրաինական գերլարված հարաբերությունները տեսականորեն կարող են վերաճել պատերազմի։ Վտանգը փորձում են կանխել միջնորդները։ Ամեն օր Կիև և Մոսկվա են մեկնում եվրոպական երկրների ղեկավարները, արտգործնախարարները, տեղի են ունենում գերտերությունների լիդերների հեռախոսազրույցները։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ պատերազմը անխուսափելի է, սակայն հնչում են նաև լավատեսական կարծիքներ առայն, որ դեռ կա վիճակը կարգավորելու հնարավորություն։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց, թե արևմտյան և արևելյան ռազմական օկրուգների ստորաբաժանումները Բելարուսից վերադառնում են իրենց նախկին տեղակայման վայրեր։ Մոսկվան նաև տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է ինչպես են տեղաշարժվում տանկերի և այլ սրահատեխնիկայի շարասյունները։ Վարժանքները ավարտվում են, հայտարարել է ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը։
Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в
соответствии с մարտական պատրաստության աշխատանքով։ Տանկերի մի մասն արդեն ավարտվել են եւ զորքերը ինչպես միշտ այսօրվանից սկսում են վերադառնալ մշտական տեղակայման կետեր։
Марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации։
Դեռ հստակ չէ այս տեղաշարժից հետո կոնկրետ քանի զինվոր է շարունակում մնալ Բելարուսի տարածքում եւ արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է յետ քաշել նաեւ 100 հազարանոց զորքը, որ կենտրոնացրել էր Ուկրաինայի սահմանի մոտ իր տարածքում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հորետես է. «Մենք շարունակաբար տարբեր հայտարարություններ ենք լսում Ռուսաստանի իշխանությունից, բայց մենք օրենք ունենք, հավատում ենք տեսածին, երբ տեսնենք զորքերի ետ քաշում, այն ժամանակ կհավատանք դեեսկալացիան», ասել է Դմիտրի Կուլեման։ Ավելի վաղ 3 պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը նշել էր, թե դեկտեմբերին սկսված որոշ զորավարժություններ ավարտվել են, որոշներն էլ կավարտվեն մոտ ապագայում առանց հստակ մանրամասների։ Նույն օրը Պուտինը հանդիպել էր նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ով պնդել էր, թե լարվածությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորությունները դեռ չեն սպառվել։ Նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ 3 CNN-ին ասել է, թե Պուտինը պատրաստ է բանակցել արևմուտքի հետ այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների շուրջ։
Նախ նախագահ Պուտինը միշտ պահանջել է բանակցություններ եւ դիվանագիտություն։ Նախաձեռնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Ուկրաինան Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների մեծ խնդրի միայն մի մասն է, եւ իհարկե նախագահ Պուտինը պատրաստ է բանակցել։
Այսօր այդ բանակցությունները շարունակվում են Պուտինի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի միջև, ով 3 էր հանդիպել Ուկրաինայի իշխանությունների հետ։ Պուտինի խոսնակն արդեն հայտարարել է, թե մոսկովյան բանակցությունները երկար են շարունակվելու Շոլցն ու Պուտինը քննարկելու բազմաթիվ հարցեր ունեն, ասել է Պեսկովը։ Ի դեպ, հետևելով Ֆրանսիայի առաջնորդի օրինակին, Գերմանիայի կանցլերը ևս հրաժարվել է Մոսկվայում կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Մինչ նրա հանդիպումը Պուտինի հետ կավարտվի, 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ըստ Downing Street-ի, Բայդենն ու Ջոնսոնը համաձայնել են, որ ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հարցում դերևս կա ոչ հնարավորություն։ Դրան զուգահեռ 3 Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե ամերիկյան դեսպանությունը ժամանակավորապես Կիևից տեղափոխում է երկրի արևմտյան մաս Լվով ռուսական հնարավոր ներխուժման մասին լուրերի ֆոնին։ Ի դեպ, Պեսկովն այսօր լրագրողներին ասել է, թե արևմտյան մամուլի հրապարակումներին, որ վաղը Ռուսաստանը հարձակվելու է Ուկրաինայի վրա, Ռուսաստանի նախագահ հումորով է մոտենում։ Պեսկովի խոսքով Պուտինը նույնիսկ կատակել է, թե արդյոք այդ մամուլը հարձակման ժամը չի նշել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային մեկ այլ հրատապ թեման Իրանի և գերտերությունների միջուկային պայմանագրի հնարավոր վերականգնումն է։ Այն կայունություն կհաղորդի Թեհրանի և աշխարհի մայրաքաղաքների հարաբերություններին, թույլ կտա աստիճանաբար չեղարկել պատժամիջոցները, բայց ծրագիրը, որը բանագնացները փորձում են իրականացնել Վիեննայում, մեծ աշխատանք և փոխզիջումներ է պահանջում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորապես հավատացած եմ, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրի կնքումը տեսանելի ապագայի հարց է։ Երկու շաբթի երեկոյան Թվիթերում նման գրառում է կատարել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին գրել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո։ Բորելի համոզմամբ մեջբերում եկել է առավելագույն ջանք գործադրելու և փոխզիջման հասնելու պահը։ Լավատեսական հայտարարություններ են ոչ միայն Բրյուսելից, այլև Մոսկվայից, երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և նրա իրանցի պաշտոնակցի հեռախոսային բանակցությունների ավարտին ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարեց, որ երկու բարձրաստիճան դիվանագետները ևս ընդգծել են, որ Վիեննայում ընթացող բանակցություններում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել։ Թեհրանում, ի դեպ, համոզված են, որ բանակցություններին մասնակցող բոլոր կողմերի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների ցանկության դեպքում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համապարփակ համաձայնության հնարավոր կլինի հասնել նույնիսկ ոչ թե շաբաթների, այլ հաշված օրերի ընթացքում։ Թեհրանը միջուկային համաձայնագրի շուրջ պայմանավորվածությունների հարցում շտապում է։ Մենք, սակայն, կարծում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունները պետք է համապատասխանեն մեր ազգային շահերին։ Նախորդին Թեհրանում Իռլանդիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Իրանցիները, սակայն, վստահ են այս պահին երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության ձեռքբերման գլխավոր խոչընդոտները հարուցում է Միացյալ Նահանգները, հրաժարվելով առանց նախապայմանների վերացնել Իսլամական Հանրապետության դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները։ Ցանկանում եմ հստակորեն հայտարարել, որ Ամերիկան և Արևմտյան մյուս պետությունները պարտավոր են դադարեցնել այն հնարքների կիրառումը, որ վերաբերում են համաձայնագրի տեքստ և բանակցություններին հատկացված ժամանակին։ Մեզ համար կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցությունների ընթացքում կապված պատժամիջոցների վերացման և բոլոր կողմերի համաձայնագրի դրույթները կատարելու պատրաստակամության հետ, պնդում էր իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Վաշինգտոնում, սակայն, կարծես անդրդվելի են ամերիկյան իշխանությունների համոզմամբ Իրանի միջուկային կենտրոններում ուրանի շարունակվող հարստացումը ինքնաբերաբար սահմանափակում է Թեհրանի հետ համաձայնության գալու համար նախատեսված ժամկետները։ Ժամանակը արագորեն սպառվում է։ Մենք միանշանակորեն հայտարարել էինք, որ միջուկային ծրագրի շրջանակներում Իրանի կողմից արձանագրվող առաջընթացի ներկա տեմպը մեզ շատ քիչ ժամանակ է թողնում։ Հենց դա է պատճառը, որ շատ շուտով Իրանի այդ քայլերը կարող են պարզապես իմաստազուրկ դարձնել այն առավելությունները, որոնք կողմերին ընձեռում էր 2015-ին կնքված և 2016-ին կյանքի կոչված համաձայնագիրը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ The JCPOA, as it was finalized in 2015 and implemented in 2016.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։